出会ったでいいでしょ。
लगे ये लजाम होए बदनाम क्यों गमा दी शाम च मिले ना आराम जिस सोच दे मैदान च हुंदे हां हैरान उस दोष दे मुकाम नु करदे हां सलाम जिन्ने मिलो हटाए ना पचाए ओ पैगाम राकंडे बिछाए ते फैलाए दोने नाम दिलां चो गवाए होए दिलां ते एहसान जो सदा ली समाए सी मिटाए ओ निशान जे सजा इंतकाम मैं कला ओनू सहन नू ते कहन नू ना होवे कोई होर नाल बहन नू ते पैन नू ना होवे कोई होर नाल रहन नू वे सौखा जे कहन नू पर औखा दाग लैन नू क्यों मूरे मर के मुकाना ओदे चैन नू गया जी तो लड़ के मचाना सी मैं जैन नू अजी दी सी आवाज पैर सस्ता मुल लैन नू ते चले यार रिवाज प्यार महंगा पले पैन नू मंगते जवाब सी शैतान सदा नाल सी जे रब फिर के होया परेशान मैं देखी गया सब होना नहीं से ईमान कुछ हासिल करना औखा सब को देना आसान मिलाए इको मौका ते यो मौका इम्तिहान उदो आना ओ मौका जदो रखूं इत्मीनान सोच हो ही जाए हावी कि ना एदे च समान ख्याल सारे भारी पर ने सारे बेजुबान शांतिक तूफान चलता है सारी रात लपदा हां नुकसान उदा किन्नी कायनात करी जाऊ वे तबाह ते भी तू किन्नी हयात लभदे नु नवा राह कदो बदलू हालात तो बिना ओ साथ रहंदे नाल जज्बात अधूरी इस कहानी दी पुलानी शुरुआत ते मन चो मिटानी ओ पुरानी मुलाकात ते तिसी जिन शह या किरो ने दिती मार
ते ख्वाबा दे जहां ते ख्वाबा दे दसल विद्रा के में कहा
दसल विद्रा के वे
दुख दे यादा दे रिशा
दुख दे यादा दे
खुद तो जुदा के में करा
खुद तो जुदा के वे हटी जमीन बदले ओ आसमान दुख गम किन्ने याए दरमियान सीने उबाल सा ही किन्ने ही तूफान मिटे सवाल पर ना मिटे निशान
दुख दे यादा दे निशान खुद को जुदा की मेकरा
ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰ ਜੋ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨੂਰ ਕੈਸਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭੈੜਾ ਨਸੀਬ ਸੀ ਸਭ ਹੋਇਆ ਚੂਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਵੀ ਬੀਤੇ ਆਓ ਜਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਬਣ ਹਟਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉਸ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕੋ ਨਾਮ ਕੁਛ ਲਿਤੇ ਸੀ ਸ਼ਰਯਾਮ ਕਿਸੀ ਘਟਿਆ ਕੋ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਟਿਆ ਕੋ ਸੀਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਬਚਿਆ ਕੈਸਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹਾਲ ਸੀ ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਸੀ ਖਟਿਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਸੀ ਕਿਉਂ ਖੇਲ ਇੰਨਾ ਰਚਿਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮਾਰ ਚੋ ਕਸੂਰ ਏਸੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਸਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਅੰਜਾਮ ਸੋਚ ਅਕਿਆਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ
ਦੇ ਖਵਾਬਾਂ ਦੇ ਜਹਾਂ
ਦੇ ਖਵਾਬਾਂ ਦੇ
ਦਸਲ ਵਿਦਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ
ਦਸਲ ਵਿਦਾ ਕੇ ਵੇ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਾ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ
ਜੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ
ਜੁਦਾ ਕਿਵੇਂ